přátelé epigenetiky a zdravého životního stylu. Vítám vás u 31. dílu podcastu Epivýživa. Máme tu podzim, zima klepe na dveře a právě teď je ten správný čas na to zhodnotit, jak jste během léta připravili nebo dokonce vytrénovali svou imunitu. V srpnu jsme se imunitě věnovali na našem webu Epivýživa, vyšel článek Jak na to. Dnes si budeme povídat o imunitě a o tom, jak ji ještě teď podpořit, abychom si zimní radovánky na sněhu užili ve zdraví a pohodě. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce, vede první epigenetickou poradnu a je také šéfredaktorkou časopisu RAN. Blani.
Ahoj.
Blani, prý budeš mít školení 30.11. Pověz mi něco k tomu.
Bude to takové jako školení, které bude, je to jenom jednorázové školení, my jsme dříve dělali, je to online školení, to ještě musím podotknout, je to online školení, takže nikdo nemusí nikam chodit, může si zapnout počítač doma v posteli a poslouchat zajímavosti o epigenetice. A je to takové spíše jako úvodní školení, které zasvětí do té problematiky. Vysvětlíme si, co to vlastně je epigenetika, jak to funguje, jakými způsoby můžeme ovlivnit ty epigenetické reakce ve svém organismu. Hodně se zaměříme na výživu, jak to právě ovlivňovat pomocí výživy. Zmíníme i doplňky stravy a taky se podíváme na to, jak je kombinovat.
Uhum. A to je tedy to školení, které bude 30.11.
30.11.
Super. A vím, že se bude konat někdy od 6 hodin večer.
Myslím, že je to mezi 6 a 9, je to 3 hodiny, ale z vlastní zkušenosti my to vždycky přetáhneme.
No jasně. A budou mít lidi možnost se i na něco zeptat?
Samozřejmě.
No tak to je paráda. Takže vy, kteří nás posloucháte, klidně se můžete přihlásit na webu epivýživa.cz/školení nebo nám napište e-mail, kdybyste měli problém s formulářem nebo cokoliv, klidně nám můžete i zavolat. A já jsem ještě slyšela, že to bude vlastně určeno i pro prodejce epigemik, nebo že to vlastně bude pro lidi, kteří se vlastně i v té epigenetice už vyznají, ale bude to pro takové opakování teda.
No, ono je to vždycky tak jako problém, protože ta epigenetika je dost složitá jako na pochopení, ty základy a ono nelze udělat úplně školení pro lidi, který o tom v životě neslyšeli, a zároveň pro ty, kteří už o tom něco vědí, tak ale to zopakování těch základních informací, jako myslím, že nikdy nezaškodí. Takže je to, takže v podstatě myslím si, že z toho můžou mít užitek obě skupiny, to znamená ti, kteří ještě nic nevědí a ti, kteří už něco vědí.
Já si myslím, že hodně zajímavé bude vlastně potom asi ke konci pak ta sekce kombinování těch jednotlivých doplňků stravy nebo potravin, nebo nevím, jak to pojmete. Že vlastně i lidé, kteří se vyznají už epigenetice, tak tohle pro ně může být novinka. Tak se těším a pojďme se na to vrhnout. Budeme si povídat o imunitě, jak jsem říkala v úvodu, už v srpnu na to vyšel článek, co máme nebo co bychom měli dělat, aby jsme svou imunitu připravili na podzim. Já osobně jsem se tím samozřejmě neřídila, takže už jsem měla dvakrát, od září už jsem byla dvakrát nemocná a je tady, nebo teď, že podcast vyjde v listopadu, je ještě tady pro mě a pro lidi, kteří se tím neřídili, nějaká spása? Budeš mít něco v rukávu?
Tak imunita je takový hodně složitý systém, bohužel, a ty nápravy tam trvají dlouho, proto jsem právě šla letos proti takovému tomu trendu, protože samozřejmě v tomhletom období, když už najednou teďka skončily tepla, začaly zimy, všichni začnou být nemocní a najednou se vyrojí ty články, jak podpořit svou imunitu. Jenže že bohužel jako určitý záchrany na poslední chvíli vždycky existují, ale jak říkám, ta imunita je složitý proces, je to ta složitý systém těch vlivů, která to působí, těch je strašně moc a je tam moc hlavně těch epigenetických vlivů, protože tam všechny ty imunitní buňky musí nějakým způsobem vzniknout, musí se diferenciovat, musí nějakým způsobem dozrávat, pak se to celé musí skoordinovat, když udrží ta choroba. Takže těch epigenetických vlivů i dalších vlivů, které na to působí, je strašně moc. Takže je strašně snadný to narušit. A navíc my tu imunitu jako narušujeme dost často jako postupem celého života. Takže fakt jako nemůžeme chtít potom, aby ona se za týden dala dokupy. To bohužel není možný. Proto jsem vlastně šla, když jsem psala na ten článek na epivýživu proti tomu mediálnímu proudu, kdy se to objevuje na podzim, tak jsem v létě dala článek pečujte o svou imunitu právě teď, protože tam se toho ještě jako dá zachránit poměrně dost. Ale aby opravdu ten člověk tu svoji imunitu napravil, tak je to záležitost třeba jako na několik let, opravdu, když ta imunita je jako hodně narušená.
No, představ si mě, ležím u bazénu, dcera se koupe, já jsem na mobilu, hlídám jí a koukám na epivýživu a tam, ježiš, Blanka tady prudí s nějakou imunitou, teď je teplo a vesele jsem si šla dát ten, jak se to jmenuje, Aperol Spritz s ledem, který samozřejmě od září už vůbec nemůžu pít, protože už to je studený měsíc a automaticky prostě tělo nějakým způsobem reaguje tak, že dostanu bolení v krku. Takže to jenom do vykreslení vlastně toho, jak já příští rok, jestli vyjde nějaký článek dřív, než když už se to řeší, začnu se tím řídit 100%. Imunita, jsem imunita tam, je to celkem známé slovo a tuším, že to má souvislost tedy se zdravím a tím, jak se mé tělo dokáže vypořádat s bacily a s viry. Co to ale přesně imunita je, imunitní systém, jak si to mám představit?
Imunita je obranný mechanismus těla, kterým umožňuje se bránit za prvé proti nějakým vnějším vetřelcům, ale za druhé i proti vlivům zvnitřku, které ho nějakým způsobem ohrožují, třeba namátkou rakovina, prostě první obraná linie proti rakovině tvoří imunitní buňky, které by měly umět rozpoznat ty buňky, které se nějak jako zvrhly v uvozovkách a nějak se poškodily třeba při tom dělení, je poškozená jejich DNA, takže jsou potenciálně jako škodlivé a ten imunitní systém by měl umět ty potenciálně škodlivé buňky rozpoznávat a likvidovat je. To samé třeba, když si člověk udělá nějaké zranění, tak ty imunitní buňky jsou nutné k tomu, aby vlastně ty poškozené tkáně se odstranily a mohly tam započít nějaké procesy hojení. Takže ta imunita není jenom obrana proti vetřelcům zvnějšku, ale je to i důležitý mechanismus, který přispívá ke správnému fungování celého těla i z hlediska toho vnitřního pohledu. Imunita má dvě složky. Jednak je to vrozená imunita, kterou máme v podstatě od narození. Ne, že bychom na ní nemohli pracovat, ale máme ji od narození. A pak je to imunita adaptivní, neboli získaná. Adaptivní, ano. Adaptivní neboli získaná. Ta vrozená imunita, tam patří například makrofágy, to jsou
požírači.
Požírači, ano, to jsou takové ty améby, které vlastně plují tím tělem a všechno, co je špatně, tak to prostě obejmou tím svým amébovitým tělem a sežerou. A jsou tam i další neutrofily, dendritické buňky, eozinofily, tam hodně, hodně těch imunitních buněk.
Mám tip, ještě promiň, že to zaskáču, takový francouzský seriál, dětský, kreslený. Výborný.
Jo, jo, byl jenom jeden život.
Tak, to je ono.
Tam nejlepší to učebnice biologie.
Tak, souhlasím, omlouvám se.
Já jsem se, ale jako jo, to je v podstatě opravdu geniálně vymyšlený, geniálně natočený. Já jsem se na to dívala jako takové starší dítě, když to poprvé vyjelo, to byla nějaká druhá půlka 80. let, si myslím. Ale když jsem se na to pak koukala znova se svýma dětma, a koukala jsem na to už jako pohledem člověka jako znalého těch biologie, fyziologie a podobně, tak ono to opravdu jako je to hodně, hodně jako věrně znázorněné. Jsou tam opravdu i hodně jako takový podrobný detaily toho fungování těla, takže jako studijní materiál fungování těla to určitě doporučuji.
Odtaď znám makrofágy, proto říkám požírači, protože tam chodil ten a dělal poch. Snědl ty ošklivý, nevím co, ale snědl ty ošklivý obrázky.
A pak tam jsou ty T lymfocyty a B lymfocyty, že? Ty B lymfocyty to byly ty, jak tam startovali, sypali na ně ty křidílkový protilátky, že?
No jasně.
Protože B buňky nebo B lymfocyty vylučují právě protilátky. což jsou takové chemické vlastně sloučeniny, které přímo ničí ty vetřelce. A ty té buňky ty zaprvé zabíjejí, jak ty cizí buňky, tak ty vlastní tělesné buňky, které jsou nějakým způsobem poškozené, plus vylučují cytokiny, což je termín, na který jsme už mnohokrát narazili a vešlo to ve známost v době covidové pandemie, kdy tam byla zdůrazňovaná ta takzvaná cytokinová bouře. Cytokiny jsou právě látky, které provokují zánět, jsou to prozánětlivé látky, ale vlastně zároveň oni se nevylučují jen tak, oni kromě toho, že způsobují ten zánět, který je mimochodem důležitý při reakci na jakoukoliv infekci, ale i třeba při léčbě poranění a podobně, protože jak už jsem říkala, když je někde nějaká poškozená tkáň, k čemuž může dojít, jak třeba při zranění, když si zvrtnu nohu, nebo působením virů a bakterií, tak aby ta tkáň se mohla vyléčit, napravit, tak se nejdřív musí ta poškozená tkáň odstranit a k tomu opět fungují ty imunitní buňky. Ale ty cytokiny právě kromě toho, že způsobují zánět, tak mají i ten úkol, že koordinují vlastně činnost celého toho systému imunitního, aby ty buňky prostě pracovaly ve vzájemné souhře.
A vysvětlili jsme teda adaptivní i vrozenou.
Jo.
Máme to.
Ty makrofágy, to byla ta vrozená plus ty další a ty B buňky a T buňky, to je ta adaptivní, která se vlastně rozvíjí při setkání s nějakým konkrétním patogenem a tělo si to potom nějakým způsobem pamatuje.
Tak na to třeba funguje, já nevím, očkování na tetanus.
Přesně tak.
Jasně. Když bych se odpíchla od článku, který vyšel v létě na webu Epivýživa, ke kterému jsem se teďka studijně dostala, je tam několik bodů, které by měl člověk zkusit dodržet, aby svou imunitu na zimu připravil. Pojďme si říct, co má smysl zkusit i teď na podzim, pokud tedy už na své imunitě nemakáme od léta. První bod byl bojujte se zánětem.
Bojujte se zánětem, tam je potřeba říct jedno ale, protože jak už jsem před chvílí říkala, ten zánět je tam důležitá vlastně součást toho, aby to tělo s tím mohlo bojovat, s tou chorobou. Takže v momentě, kdy už máme nějakou chorobu, tak je logické, že tam bude ten zánět. Můžeme ho nějakým způsobem tlumit, ale třeba v tom samotném prvopočátku. Já bych to úplně jako s tím tlumením zánětu nepřeháněla. Ono samozřejmě, když mě bolí v krku, tak to tlumení toho zánětu samozřejmě pomůže, že mě to bude bolet míň, ale v momentě, kdy je tam ta prvotní reakce toho imunitního systému, tak ten zánět tam hraje důležitou roli a nějaké jeho úplné tlumení jako nemá smysl. To znamená, to samé je, když prostě mám nějaký úraz, mám výron třeba, tak jak jsem říkala, je tam nějaké poškození tkání, proběhne tam na základě toho velká produkce volných radikálů, který to ještě víc poškodí, pak se tam naženou ty imunitní buňky, které to vyžerou a pak tam může proběhnout ten hojivý proces teprve. Jo, takže ten zánět tam má důležitou funkci. A v momentě, kdy si udělám výron a budu se spát Ibalginem, aby mě to nebolo, tak tam bohužel zároveň utlumím ten zánět. Mm-hmm. A bude se to hojit hůř. Dokonce teďka poslední trendy, to je taková odbočka od imunity, ale přišlo mi to jako hodně zajímavý. Poslední trendy, když má člověk třeba ten zmíněný výron, tak je neledovat. Když se říkalo furt ledovat, ledovat, ale poslední trendy právě velí neledovat.
Jo.
Právě proto, aby tam ten zánět mohl proběhnout.
Mm-hmm. No, já když si sebe představím, jako přesně se mi stal taky výron, je to pár let dozadu, třeba se mi to stane i za týden, bůh ví, ale měla jsem nepříjemný výron a jako ta studena, tak mi to tak dělalo tak dobře, pocitově.
Ono to strašně uleví, protože ono to zmírní ten otok.
Mm-hmm.
Takže a potlačí to ten zánět a zánět rovná se bolest. Jo. Tam jde o to, že ono to opravdu uleví, jenomže tam je právě problém. Je, jako samozřejmě, když to člověk schladí trošičku, tak to jako nevadí. Ale takové to klasické ledování, že prostě 10 minut led, 10 minut pauza, zase 10 minut led, 10 minut pauza, prostě kdy to člověk leduje prostě kontinuálně, tak tam dojde k výraznému utlubení zánětu a to právě ve výsledku zpomalí ten proces hojení. Takže jako nějakou takovou první pomoc, je to jako fakt bolí, tak prostě se nic nestane, tam člověk na chvíli prdne něco studeného, že jo. Ale takové to kontinuální ledování už se dneska nedoporučuje.
Jasně. Ještě mě napadá, když je to třeba zánět v krku, mám kamarádku doktorku a ona prostě potřebuje chodit do práce a potřebuje tam být, i když jí je vlastně jako špatně, aby někdo jiný místo ní tam nemusel zůstávat a nenarušili se nějakým způsobem pracovní vztahy. Protože, že jo, nemocnice je velký barák. A ona, když na ní něco leze, tak si dá i Ibalgin, udělá si horký čaj ze slivovicí a říká, že to vypotí. Co ty na to? Představ si začínající laryngitidu třeba.
Jako vypotit to je samozřejmě jako vždycky dobrý, že? Protože tím, že se zvýší ta tělesná teplota, proto vlastně nastupuje horečka, tím, že se zvýší ta teplota, tak tím se zvyšuje efektivita té imunity. Takže jako to vypocení je prostě lidový recept, který jako zabere. Otázka je, jestli to je virus nebo bakterie, protože zatím na ty bakterie to horký nemusí být úplně dobrý. Ale to je jako druhá otázka, ale na ty viry určitě to vypocení pomůže. Ale ten Ibalgin právě bohužel, ono to naopak, tam je ten problém, že tyhle ty nesteroidní antirevmatika působí i proti horečce. A tím se vlastně snižuje účinnost té imunity, takže ono to jako, ono se člověku uleví. Ale prostě pro to tělo je to pak strašná zátěž a bohužel tyhle ty recepty na rychlé vykurírování se jako ve výsledku vedou k tomu, že se ta imunita zhoršuje, protože se to tělo prostě tím strašně vyčerpává.
Mm-hmm. Takže děkuju.
Jo, ale zpátky k tomu zánětu. Já jsem řekla, proč jako zánět jako může být prospěšný, ale proč jsem tam psala tlumit zánět? Tlumit zánět z toho dlouhodobého pohledu, protože jak už jsem řekala, do zánětu jsou zapojeny imunitní buňky. A v momentě, kdy v tom těle je neustále zvýšená hladina nějakých zánětlivých procesů, tak ta imunita se strašně vyčerpává. Takže v momentě, kdy se dívám na tu imunitu z toho dlouhodobého pohledu, tak je potřeba ten celkový zánět v těle snižovat. Což znamená třeba za prvé, obezita je problém, který výrazně zvyšuje celotělový průběh zánětu, protože na tu tukovou tkáň bohužel ty imunitní buňky reagují podobně jako třeba na to zranění. To znamená, pronikají do té tukové tkáně a vylučují tam ty cytokiny. Takže vlastně obezita vždycky rovná se prostě mírný celotělový zánět kontinuální. Takže to je věc, která tu imunitu strašně vyčerpává. Může hrát problém samozřejmě stres, který zvyšuje záněty v těle, nedostatek spánku. Jo, to jsou všechno věci, které zvyšují záněty v těle. Špatná strava, to je asi jedna z nejdůležitějších věcí. Takže tohleto všechno zvyšuje průběh zánětů v těle a pokud chceme pro tu imunitu něco udělat, tak je důležité ten celkový zánět prostě zmírňovat.
Při boji v tom zánětu si tam vlastně doporučovala i některé substance, doplňky stravy. Já je vyjmenuju, jestli budeš chtít, můžeš to okomentovat, ale už tolikrát jsme různé věci zmiňovali, že možná to jenom doporučíme.
Já jenom jako vypíchnu takový ty, jedna z nejsilnějších protizánětlivých přírodních substancí je kurkumin. Je skvělý v kombinaci s kvercetinem, který je taky silně protizánětlivý, ale ten kvercetin není vhodný k dlouhodobému užívání.
Měsíc.
EG, CG, astaxantin, omega-3 je hodně důležitá, protože a hlavně její poměr vůči omega-6. V momentě, kdy výrazně převládá omega-6 potravě nad omega-3, tak se zvyšuje intenzita zánětů v těle.
Vysvětlovali jsme v podcastu o omega-3 a myslím, že i v sirtuinech.
Hodně ten zázvor, který se taky jako hodně používá při nachlazení, což je fajn. Ale zázvor má taky výrazné protizánětlivé účinky, resveratrol, v podstatě veškeré polyfenoly.
Zázvor můžeme doporučit šogal jako v kapslích, anebo můžeme i čerstvý a dělat z toho nápoj?
Ono je problém, že u toho čerstvého zázvoru už zmiňovala se sloučeninu jménem 6-šogal,
ano.
Který vzniká z gingerolu nebo gingerolu, latinsky asi gingeroli, ale Angličané by to asi přečetli jako gingeroli. A ten šogaol, právě vzniká buď sušením, nebo nějakým povařením. V momentě, kdy si dělám takový ten klasický zázorový čaj, že ten zázor nastrouhám nebo nakrajím a zaleju, tak ono je to příjemný, že ono to jako prokrví, ten krk, jako má člověk pocit, že mu to opravdu v tom nachlazení uleví, ale není to tak účinný, jako když se ten zázor povaří chvíli. Mm-hmm. Takže je lepší ten zázor alespoň třeba 5 minut povařit, když si člověk dělá ten čaj. Já ho třeba hodně přidávám do vývarů zimně.
Super. Ještě se zeptám, když bych teda teďka začala řešit tu imunitu, můžu teda s čistým svědomím zařadit čogaol? Já jsem ho i minulý rok zařadila, mě tenhle doplněk stravy docela dost seděl. A mám takový dojem, že mě dost povzbudil, že fakt jsem
jako... Jo, on jako zázvor je, jak se říká, už jako celkově hodně prokrvující, hodně stimulující, takže určitě... Je to dobrá volba.
Ještě se zeptám, vím, že není to epigenetika, ale mateří kašička a propolis v, jako doplněk stravy, je to také vhodné zařadit? Není to epigenetika, ale mohlo by to taky pomoct?
Propolis, on je hodně takový jako dezinfekční, takže propolis jako může pomoci. A mateří kašička, já jako s mateří kašičkou trošku opatrně zacházet, ona není vhodná úplně pro každého. Je třeba skvělá pro ženy v menopauze, protože ona má hodně fitoestrogenů, má hodně B vitaminu, může jako hodně pomoci, ale není to vhodný úplně pro každého.
Já vím, že ona snad v případě, když někdo třeba má nějaké nádorové onemocnění, tak může nějakým způsobem podpořit tu proliferaci. Je to tak?
To se týká většinou nádorů těch hormonálně podmíněných, protože ona jak obsahuje hodně těch hormonálních látek, tak právě není doporučovaná právě při těch hormonálně podmíněných rakovinách, to znamená rakovině prsu, rakovině vaječníků.
A ještě si pamatuju, taky možná od tebe, nejsem si jistá, že když právě třeba takhle má někdo zranění, takové jako třeba jako ty zlomený kotník nebo zlomená ruka, je vhodné zařadit tu mateří kašičku, aby se to dřív nějakým způsobem scelilo?
Může to pomoci, no. Dobře. Ona má hodně takový jako regenerační potenciál, ale
říká spíš... Po operaci a tak třeba zařadit. A teď druhým bodem v tom článku bylo doplňujte klíčové živiny.
Z hlediska imunity určitě chci vyzvednout zinek a to je taková věc, která se hodí, kterou člověk může udělat i z hlediska toho krátkodobého pohledu. Protože zinek má poměrně takovou klíčovou roli v imunitě proto, že on je zcela nezbytný pro dělení buněk. A v momentě, kdy se potkáš nějakou infekcí, tak ty potřebuješ, aby se ti ty imunitní buňky začaly množit. A k tomu právě potřeba ten zinek. A je ho potřeba poměrně hodně. Takže i když máš jakoby relativně v pohodě hladinu zinku, která ti stačí k normálnímu životu, která tě nijak jako neohrožuje, tak v momentě, kdy se setkáš s nějakým patogenem, tak to najednou stačit nemusí. Takže v momentě, když třeba vidíš, že okolo tebe někdo pšíká, tak taková ta obvyklá kombinace zinek, C-čko, echinacea, nebo jenom ten prostě zinek s tím C-čkem, tak to opravdu pomůže. A u toho zinku je i dobré. Já, když je taková ta situace, tak já si ho vysypávám z té kapsličky a chvíli ho povalím v puse, protože on přímo zvyšuje imunitu i na těch sliznicích.
Super.
Takže je právě dobrý v té puse, do nosu ho člověk nedostane, ale aspoň prostě v rámci té pusy a krku, když přijde do styku s tou sliznicí, tak působí i přímo jako na imunitu sliznic.
Děkuju, to ale končíme podcast a jdu si koupit hydroxytyrosol a zinek. No, já málo kdy sama užívám takový ty magnézium, selen, zinek. Mám k tomu nějaký jako respekt. A teď si to půjdu koupit. Protože fakt jako je pravda, že kolem mě teďka furt někdo pčíká. Takže omlouvám se. Pak ještě tam asi budeš zmiňovat D3A, nějaké aminokyseliny.
D3 je jako... Prostě takový stěžení skoro pro všechno v těle, mluvíme o tom v každém podcastu.
Přesně.
A je to prostě smutný fakt, že téměř nenajdeš člověka, který by toho Dčka měl dostatek. obzvlášť prostě v nějakým jako vyšším věku u dětí ještě třeba, jo, ale i ty většinou dneska, jako dřív ty děti, jak vítali furt venku, tak toho Dčka třeba měli dost, ale dneska už jako to úplně není pravidlo, aby ty děti byly venku. Takže dneska bohužel i ty děti mívají jako deficit jako D3. Takže prostě ta D3 je úplný základ, který každý by měl prostě v zimě užívat. Víceméně kontinuálně. V létě třeba ještě o prázdninách, jako když je člověk hodí na sluníčku, a tak třeba ještě u těch jako mladších lidí to potřeba být nemusí, ale v zimě bych tu D3 radila prostě furt úplně každému.
Co třeba podpořit střevní mikrobiom?
Střevní mikrobiom je určitě jako taky jeden z těch úplných základů. Tam ten vliv na imunitu je mnohonásobně prokázaný a je opravdu hodně výrazný. A v momentě, kdy ten střevní mikrobiom nefunguje, tak ta imunita prostě nemá šanci fungovat. Plus navíc ještě tam je problém, když nefunguje střevní mikrobiom, tak tam i dochází k průniku. Narušuje se takzvaná střevní bariéra, která jako za normálních okolností brání průniku toxinů a patogenů ze střev do krevního oběhu. A v momentě, kdy je špatný střevní mikrobiom, zhoršuje se integrita té střevní bariéry a právě tam dochází k průniku těch patogenů a dalších toxinů, což opět zase vyčerpává ten imunitní systém. Takže nejenom, že ty buňky imunitní se správně netvořejí a nefungují, ale i navíc jsou vyčerpávány právě tím průnikem těch patogenů do krevního oběhu. Takže ten střevní mikrobiom je opravdu úplný základ a jeho obnovení je trošku taky běh na dlouhou trať. Takže tak.
Měli bychom mu asi pomoct tím, že nebudeme konzumovat sladkosti, fast food.
No, tam je jako hodně špatná je ta kombinace cukru a tuků, takže ten fast food jako je zrovna jako docela problém, protože typicky prostě v mekáči je tam to smažení, je tam hodně tuků, v hranolkách ty jsou úplně nasáklý a zároveň ty hranolky tím procesem smažení mají daleko vyšší glykemický index než jako normálně vařený brambory. Takže je tam opravdu kombinace hodně tuků a rychlejch cukrů.
Vzrůstá krevní cukr, že jo?
No, to další prostě zánět, že jo? A na ten střevní mikrobiom tato ta kombinace působí jako hodně špatně. Alkohol samozřejmě. Úplně zcela klíčová je prostě konzumace vlákniny. To bohužel jako běžnej Čech konzumuje 120 gramů vlákniny na den a ta dolní hranice, kterou by měl konzumovat, je 30. Takže to jako opravdu málo kdo konzumuje dostatek vlákniny. A bohužel tak většina lidí si řekne, jako chci podpořit mikrobiom, koupím si probiotika, ale právě ty úprava životosprávy a přidání vlákniny má na ten mikrobiom daleko lepší vliv než konzumace probiotik. Ta probiotika, tam je totiž jako i problém, že člověk na ně nemusí zareagovat úplně dobře. Je to prostě do těch střev přijde něco, co tam normálně jako v takové koncentraci není. A ty střeva na to můžou zareagovat dobře, ale taky úplně nemusí. Ono v zásadě existuje spousta výzkumů, který potvrdili prospěšnost užívání probiotik při nějakých konkrétních zdravotních problémech. Těch problémů je fakt jako hrozně moc napříč celým tělem, protože mikrobiom opravdu ovlivňuje všechno napříč tělem. Ale trošku problémem těch výzkumů je, že ten výsledek je nějaký průměr. Takže většina lidí na to zareaguje dobře. Takže jim ta studie vyjde dobře, protože tam je nějaký opravdu signifikantní zlepšení, ale najde se tam pár lidí, kteří na to nezareagují dobře, kterým se to třeba i může zhoršit, nebo buď se to nezlepší, nebo se to může zhoršit, ale protože většímu počtu lidí se to zlepšilo, tak to ten průměr jako táhne nahoru. Že? Takže bohužel ty studie tam jako nezohlednějí tyhle ty případy, kdy na to ten člověk nezareagoval dobře. Takže já jakoby radím s těma probiotikama jako opatrně spíš volit nějaké potraviny, které přirozeně obsahují ta probiotika, ať už to jsou jogurty, když ty jogurty v zimě jako není úplně ideální, pokud to chce třeba doplnit něčím.
Nastrovat si do toho třeba zázvor.
Třeba zázvor nebo skořice je jako výborný oteplující prostředek. Ale různé takové ty kombuchy, kimči, prostě kvašené potraviny, všechno to, co vlastně přirozeně obsahuje ty probiotické kultury, ono, jak to projde tím středním traktem, hlavně tím žaludkem, tak většina toho pochcípe, že jo? Ale něco přežije vždycky. A je to takový jako mírný a pravidelný osvěžování toho mikrobiomu. A není to ten náraz, jako když člověk opravdu si slupne tu tento probiotikum v té enterosolní kapsli a ty třeba dostanou obrovský náraz nějakých bakterií, které tam v tom okamžiku prostě to, co tam je, tak to výrazně tu rovnováhu rozhodějí a většina lidí na to zareaguje dobře, ale nezohledňuje to ty případy, kdy na to člověk úplně dobře nezareaguje. Takže úplně jako s probiotiky radím opatrně.
Jo, za mě teda, nebo myslíš si, že je vhodné zařadit probiotika, když, já nevím, dostanu střevní chřipku, trochu se to tam vymlátí a týden používat probiotika, nebo když
po
dostanu,
nebo určitě,
po antibiotikách, že jo, ale ne dlouhodobě.
Ne dlouhodobě a jakoby zvážit, ono je to jakoby pohodlnější cesta, samozřejmě spolknout pilulku je vždycky jako pohodlnější cesta, než upravit jídelníček, ale opravdu na, třeba konkrétně na ten zvýšený příjem vlákniny, ten mikrobiom zareaguje daleko líp než na užívání probiotik a hlavně je to dlouhodobější.
Tak že jo, naši předci, moje babička ještě určitě jako na zimu nakládali zelí a to je plný tady těch pozitivně působících látek. My už to neděláme, jo, ale jako třeba furt to někdo dělá a tady pán jezdí, takže on nám jako nosí a na zimu máme zabezpečený příjem tady toho výborného, té výborné potraviny. Co třeba ozdravit jídelníček, tak to je vlastně přesně, je to další bod z tvého článku a zase i teďka v tomhle období furt to můžu zařadit. Že jo? To znamená teda, co tady mám, omega 3, ryby, smažené pryč a přečetla jsem si, že AGE a grilování. Co to je?
To jsou takové ty látky, které vznikají právě působením vysokých teplot na potraviny a které poškozují, působí hodně silně protizánětlivě a mohou i třeba podporovat nějaké nádorové bujení, takže jako grilování v létě je to fajn si občas něco ugrilovat, je to dobrý, že, když na to čoudí ten čoud, ale nemělo by to být prostě jako to, jak to grilování je teďka docela móda, tak jako když to člověk má dvakrát do týdne, tak už to...
Už jako je to na zvážení.
No. A ještě v souvislosti se středním mikrobiomem bych upozornila na jednu důležitou věc. Blíží se nám Vánoce. A to je takový období, kdy ten střední mikrobiom dostane strašný náraz, protože bohužel ten střední mikrobiom dává se dohromady velice pomalu, ale poškodit ho je velice rychlý a snadný. A opravdu týden špatného stravování dokáže tam v těch střevech nadělat docela velkou paseku už. Jo. Takže vo Vánocích prostě, tam je to sice týden prostě od 4. dne do Silvestra, ale lejeme tam do sebe spoustu alkoholu. Máme tam právě tu kombinaci toho cukru a tuku. Jo. Prostě cukrový to je prostě...
Řízky.
Plech cukrový, na to máš polovičku másla, že jo, a do toho spousta cukru, takže to je přesně ta kombinace toho sladkého a tučního, přesně ty smažený potraviny těžký, navíc jako žereme jak protržený o těch Vánocích, takže i to, že do toho těla dostaneš najednou obrovský množství jídla, není na toto tělo zvyklý, že jo, jíš najednou dvakrát tolik, co jindy, tak to je prostě pro ten mikrobiom obrovský náraz, takže jako v Vánocích je potřeba myslet na to, že ty střeva, ta rovnováha se tam může za ten týden narušit poměrně zásadně.
A proto vás urgujeme. Sice to není vidět, a proto se to musíme připomínat. Víš, ono to není jako strup, který máš na ruce a nehojí se ti.
Jasně, no.
Takže se ti
ale
to
pořád... jako lidi se většinou bojí, aby jako o těch Vánocích jako nepřibrali.
No.
Ale kolik toho dokážeš, jako jasně, přibrej za týden třeba 2 kila, to se dá, že jo, ale když se třeba v těch Vánocích nějakým způsobem hejbeš, tak prostě ten přírůstek té váhy není zas tak markantní. Ale třeba, když se ten mikrobiom narušíš, tak můžeš přibírat zase víc i potom, protože ten mikrobiom i přesně s tou tendencí k hromadění tuku taky souvisí poměrně zásadně. Takže...
No, ale to my to tak třeba nemáme, protože většina naší rodiny, nebo veškerá rodina moje, kromě rodičů a sestry, a mojí malý rodiny, žije jinde a dost daleko. A my prostě o Vánocích nechodíme 23. doma, 24. u rodičů, 25. tetičky, 26. babičky, 27. další babičky. Jo, a teď si vem, že prostě některý lidi se tomu opravdu nemůžou vyhnout. A prostě musí tam jít. A nemůžeš vlastně, nebo jako můžeš, ale hodně lidí nechce urazit tu rodinu tím, že řekne, hele, já jsem se přejet včera, budu se přejídat zítra, dneska si tady už nic nedám, hlídám si mikrobiom. Víš, některý 70-letý babičky to prostě...
Tak jako jasně, tý babičce to odmítnout nemůžeš, ale když se tam přežereš na oběd, tak si pak můžeš dát k večeři kapustu, že jo, třeba, jo?
Jo, jasně. To je rada pro vás, kteří se tomu nemůžete vyhnout.
Kapusta je spousta vlákniny.
Přesně, nebo si dejte vločky.
Nebo vločky, jo, prostě odlehčit ten jídelníček. A ještě je taky vlastně jedna taková věc, že my, normálně jako naši předkové, kteří dodržovali ty křesťanské tradice, tak před těma Vánocema je advent, kdy, což je v podstatě jako postní období víceméně, že o tom adventu se neprasilo jako v tom jídle. Naopak, že jo, to se nepilo, bylo to prostě jako by, bylo to období, kdy to tělo bylo opravdu málo zatěžované, ale my to dneska máme úplně jako v obráceně.
Jo.
My dneska jak pečem tu cukroví, takový zároveň žerem, že
no, jasně.
Jsou všechny ty večírky vánoční, kdy člověk jako do sebe leje ten alkohol už v tom předvánočním čase, takže ono to bohužel jako se ty Vánoce jako protahujou, že jo?
No celý rok, ale. Protože v podstatě, když to tak vezmeš, tak my jíme vlastně furt a teď jako reklamy v televizi a v rádiu a všude v časopisech a na internetu tě k tomu nabádají. Máme tady akci, přijďte k nám, tenhle týden si u nás koupíte nejlevnější salámy, nejlevnější něco, přijďte, teď máme akci na sušenky. A vlastně člověk žije v tom, že furt teď něco je a teď si to koupím. Ale vlastně má to vlastně furt, i když je to jako teď. Že?
A i když jako nechodíš na ty večírky, tak máš děti třeba, děti dostanou už od babiček prostě k Mikuláši obrovský balíky,
čokolády. Oni to nemůžou čokolády. Sami.
Oni prostě týden jenom žerou čokoládu, ty jim to chodíš užírat, takže...
No jasně.
Protože je chceš zachránit před cukrovkou.
Dobře.
Takže jako sice je to blbý tady na začátku listopadu mluvit o Vánocích, ale je dobrý na to myslet, protože i s tou imunitou to může souviset a bohužel ten mikrobiom těžce se to napravuje a pokazí se to jako velice rychle. Opravdu týden prostě špatný stravy ten mikrobiom dokáže úplně rozhodit.
Přírodní imunostimulanty. Proč bychom si je měli dávat?
Tak to jsou přírodní látky, které vyložně podporují ty procesy vznik imunitních buněk, jejich diferenciace a podobně, jejich vlastně schopnost zasahovat, jejich zájemnou koordinaci. Takže to jsou prostě látky, které mají prostě příznivý vliv opravdu na tu imunitu.
A má to i smysl teď, když je budu jíst v listopadu, budu v prosinci a v lednu ready na jarní prázdniny, zdravá?
Ty epigenetické procesy nabíhají tak jako v řádu nižších jednotek měsíců, že za měsíc už je tam patrný nějaký vliv a za 3 měsíce už je to jakoby velký vliv.
Takže únor to jistí.
Takže jako jo, ale už jako v řádu nějakých třeba 3 týdnů můžeš jako pociťovat nějaké jako pozitivní účinky z pohledu té imunity. Určitě bych tady doporučovala kozinec blanitý neboli astragalus. To je opravdu silný přírodní imunostimulant. Dobrý je taky astaxantin.
A mám tady ještě zázvor.
Zázvor, ano, to je taky imunostimulant a má i docela jako... Ten zázvor má i přímé antimikrobiální účinky, dost silné. Ten kozinec ho má taky, ale ten zázvor je opravdu silný.
Mohli bychom ho vlastně doporučit, ten zázvor, jako sušený v nápoji Epicafé v kombinaci s čekánkou, což je vláknina. To by zase mohlo prospět.
Tam je ten inulin.
Omezte působení stresu, takže asi by lidi mohli víc meditovat, to doporučujeme dost často, myslet pozitivně, těšit se třeba na setkání s rodinou, nebo si můžou dát taky nějaké adaptogeny.
Já se ještě jsem vzpomněla na jednu takovou perličku.
No, pověz.
Když jsem mluvila o těch Vánocích, myslím, že to bylo v Holandsku, prostě proběhl výzkum, který právě, když jsem mluvila o tom mikrobiomu, tak on zkoumal vliv Vánoc na střední mikrobiom. A měl tam takovou zajímavou strategii. Rozdělil, vnímal hlavně vliv stresu o těch Vánocích na mikrobiom. A měl tam 2 skupiny lidí. Týkalo se to teda jakoby vánočního oběda, protože tam je to hlavní jídlo, ne večeře jako u nás, ale potom 25. ten oběd. A půlka těch respondentů šla na oběd ke svým rodičům a půlka ke tchýni a tchánovi.
Mm-hmm.
A ty, který šli ke tchýni a tchánovi, tak měli výrazně v horším stavu střevní mikrobiom právě vlivem toho stresu. A teď si nepamatuju název té bakterie, ale jednu konkrétní bakterii jim to tam jakoby výrazně potlačilo, ten její výskyt těch střevech, která hodně souvisí s vlivem depresí.
Tak to
Takže taková rada nechodit na Vánoce ke tchýni.
jo, jako je to tak. Tchýně to mají prostě těžké. Nebo tchýně jsou v pohodě, ale ty jejich... Snachy, nebo co jsou? Ty jsi snacha, když máš tchýni.
Jo,
no, tak, a nebo ty zeťáci, taky to nemají jednoduché. Jako, rozumím tomu. Dřív, když jsem byla dítě, vůbec jsem to nevnímala, ale teď už tomu rozumím. Co by se ještě dalo doporučit na omezení stresu?
Pohyb.
Pokud třeba někdo má deprese vysloveně, třeba i z toho, že je málo sluníčka, tak můžeme doporučit spektrální simulátor slunce, anebo být venku víc, protože o těch Vánocích, když máme přece jenom skoro týden volna, tak ten člověk se může dostat, prostě se dokopat k tomu, jít se projít, i když je šedivo, stejně to pomáhá. Je tam pohyb, je tam více světla a trošku nás to probere.
Já jsem teďka teda začala, jak mám zlomenou nohu, nemůžu moc chodit ven, protože mám nechodící sádru a jako strašně mi to chybí. Ještě ty kloub, zvlášť prostě ten krásný podzim, no, jo, všechno je barevný, já to tak miluju a nemůžu jít do toho lesa, to mě hrozně štve. Ale vůbec jak nechodím ven, tak jsem si zavedla, že vždycky jako v poledne si udělám opalovací půl hodinku. Prostě otevřu si okno, slíknu se do prádla a lehnu si tam na zem před to okno, máme okna na jih, takže prostě na sebe nechám to sluníčko a vyhřívám se tam, no, jak to praží, tak i když je to okno otevřené, tak na té zemi je docela teplo,
no,
takže si prostě lehnu na zem a každý den se, jo, když svítí sluníčko samozřejmě, protože když je hnusně, tak to jako bohužel mám smůlu, a když svítí sluníčko, tak opravdu půl hodiny každé poledne se opaluju.
Ale to nejsi sama, nebo jako, nevím jak teď, ale Kučín, že jo, Kučín byl už, prosím tě, v květnu? Na začátku května byl strašně opálený a my jsme se optali, hele, jak to, že jsi takhle opálený? A on vlastně, když tady není, že jo, když nepracuje, tak přesně si dával tuhle půl hodinku místo oběda, přesně si sedl na balkón a přijímal slunce. A prostě on byl normálně tak opálený, že to vypadalo, že už se vrátil v květnu od moře, že jo. Takže, ok, takže pohyb, sport. A ještě asi, to už si zmiňovala i na začátku, že nedostatek spánku podporuje ten vznik zánětu, takže celkově zhoršení imunity. A když někdo nemůže usnout nebo má problémy se spánkem, tak už v podcastu, myslím, 7. díl to byl, věnovali jsme se přímo spánku a tak, tak jsme doporučovali mučenku, chmel, tryptofan,
Šišák
a...
I šafrán není úplně špatný.
Jasně, šafrán. A zase, když má někdo třeba narušený cyklus bdění spánek, opět může zařadit fototerapii nebo vycházet ven na sluníčko, pokud má tu možnost.
Nebo má okno na jich.
Nebo má okno na jich. Přecházíme k naší rubrice Mýty a zajímavosti. Dneska jsem si připravila pro Blanku menší kvízek. Mýty ohledně imunity. Řeknu ti 4 a můžeš ho komentovat, jestli je to pravda nebo lež. Takže mýtus 1. Na oslabenou imunitu stačí multivitamíny.
Já osobně nejsem přítelem multivitamínů, protože prostě snaha narvat do jedné tabletky úplně všechno, co člověk potřebuje, je kontraproduktivní. Je daleko lepší to užívat zvlášť to, co člověk potřebuje. Ty směsi prostě, jako máš tam vitamíny, které jsou rozpustné v tucích, máš tam vitamíny, které jsou rozpustné ve vodě, takže teoreticky prostě každý se to jako úplně jinak střebává. Ty v tucích se ti tam nevstřebají, že z těch multivitaminů, pokud to nedáš s jídlem, ty ve vodě se jako v zásadě střebají, ale i s jídlem, ale jako jsou to prostě prapodivné kombinace, máš tam spoustu věcí, které nepotřebuješ a je to prostě multivitaminové tablety, jsou prostě vyhazování peněz. Samozřejmě je důležitý, když ti něco chybí, cokoliv ti chybí, tak to tu imunitu může narušit. Jo. Takže nějaké doplňování vitaminů a minerálů samozřejmě jako důležitý je, jako o tom žádná, ale samo o sobě to nestačí, protože třeba jak jmenovali jsme všechny ty faktory, které o tom můžou rozhodovat, jo, tak sice třeba silné antioxidanty ti stlumí zároveň zánět v těle, ale jako to je tak jako všechno. A prostě nestačí to, když má člověk tu imunitu rozhozenou, tak prostě vitamíny a minerály nestačí.
Takže je to mýtus. Mýtus číslo 2, pravda nebo lež. Čisté a dezinfikované prostředí je zárukou zdraví.
To už se ví pár let, že není, a důvodem je právě ten střední mikrobiom. Ale jako podotýkám, že nejdůležitější je období dětství, kdy se ta imunita jako vyvíjí a ten mikrobiom se vyvíjí i tím, že se to dítě setkává s těmi různými patogeny. Proto tak jako děti, to, že děti všechno strkají do pusy, jako není náhoda. Oni se tím, ten imunitní systém se tím učí, protože samozřejmě je problém, když strkají do pusy látky, které by, ta věci, které by mohly být nějak prostě špinavé něčím chemickým. Mm-hmm. Ale takové ty běžné mikroby, které tímto do pusy dostanou.
Písek, hlína a podobně.
Jo, prostě to jim prostě neublíží. Jo, musí se to prostě ošetřit, aby neměli třeba hračky, které můžou uvolňovat nějaké toxické chemikálie, prostě nevím, PBA. Mm-hmm. Ptaláty podobně, že nějaká toxická barviva, ale vůbec jako plasty není dobré cucat, protože tam jsou volně to mikroplasty. Jo, takže samozřejmě jako je potřeba kontrolovat, co to dítě do té pusy strká. Ale v zásadě to nadměrné dezinfikování a jako bránění toho a tomu, aby to dítě nepřicházelo do styku s jakýmkoliv mikrobem, je chyba a imunitě to naopak škodí. Jsou samozřejmě případy, kdy to dítě má tu imunitu oslabenou. Je potřeba to ohlídat, ale zdravé dítě tomu to naopak prospívá, to, že strčí všechno do pusy a je to špinavý.
Dobře.
Ale zase jako potom v dospělém věku už to zase tak velkou roli nehraje.
Takže je to mýtus. Mýtus číslo 3. Ovoce a zelenina se nesmí jíst neumyté. Tady bych, teda za mě bych tady to chtěla rozdělit na ovoce ze zahrádky a zeleninu a ovoce a zeleninu ze supermarketu.
No,
z dovozu.
To samozřejmě, protože samozřejmě jíst neumyté ovoce ze supermarketu, to jako rozhodně ne, protože neví člověk, že s tím to přišlo do styku. Mm-hmm. Většinou je to něčím postříkaný. Takže to jako základ si to umej, když to člověk koupí, to rozhodně neumyté ovoce ne. Svým způsobem, pokud jí člověk neumytí ovoce ze zahrádky, tak to nějakým způsobem může být prospěšný. Opět prostě to tělo přijde do styku s něčím, na co musí nějak jako reagovat a imunita se trénuje. Ale zase třeba jako mrkev, když si vytáhneš z líny, tak si ji taky umyješ, protože nebudeš chroustat na línu.
Jo, ne, já vím, že se zmiňovala jednou, že není vůbec dobrý jíst kupované maliny. Proč?
No, ono je problém, ty jsou prostě strašně stříkaný. Mm-hmm. Jo, když si vemeš, co ti udělají, když si natrháš v lese maliny, tak když než je přineseš domů, jak to vypadá, to už to z toho máš skoro marmeládu, že jo. Takže, a rychle se to kazí, jo, takže prostě čím je to takovýhle jakoby náročnější ovoce na přepravu a skladování, tak tím je to většinou jako výrazně chemicky ošetřovaný. Takže já právě tady ty ovoce, které jako je potřeba, je nějakým způsobem jako hodně
rychle
skonzumovat, tak většinou se tomu vyhybám a nekupuju to.
A jahody, je to podobný asi, že jo?
Jahody je taky, no.
Protože jako fakt je to pravda teďka, jak to říkáš, že když to nazbíráš v lese nebo vlastně na zahradě a přineseš si to domů a jdeš to jako teda sníst nebo dát to na dort a podobně, tak jsou takové jako rozmašírované už skoro. No a ty, co vidíš v obchodě, tak to je pevné, má to tvar, doma to ještě vydrží.
Tak je to samozřejmě jiný druh. Taky
asi
to,
taky
většinou
určitě.
Většinou se to netrhá úplně zralý, takže ta pevnost je tam vyšší, dozrává to cestou, ale jako stejně, prostě je to stříkaný. A jsou i jako druhý ovoc, i třeba zeleniny, které třeba problematicky bývají dost okurky. Okurky jsou hodně stříkaný, pokud nejsou v biokvalitě. Takže třeba okurky vždycky nejdřív umýt a pak je voloupat.
To dělám přesně. No, souhlasím. Je to mýtus taky vlastně v podstatě. Mýtus číslo 4. V zimě omezte pohyb a sportovní aktivitu venku.
To je úplně to nejhorší, co člověk může udělat. Jo, protože Už jenom, co se, samozřejmě jako musíme z toho vyjmout okamžiky, kdy je venku inverze, jo, kdy je tam opravdu velký výskyt škodlivin z ovzduší, to naopak jako je to nejhorší, co můžeme udělat jako pro sebe, jít si zaběhat, když je venku inverze, to jako samozřejmě ne, ale v momentě, kdy ten vzduch je tam, jako kdy tam ta inverze není a nepohybujeme se okolo nějaký výpadovky, tak je venku vždycky výrazně nižší koncentrace škodlivin v ovzduší i ve městech, než v bytech.
Jo, jasně, tak je tam vydýchaný vzduch, máme tam různé materiály, které vypuzují, že jo, ty nanoplasty a podobně, my to vdechujeme, bolí nás hlava.
No, i z vaření vzniká spousta vaření. Prostě látek, které sice jako jsou jakoby v uvozovkách přírodní, ale nejsou jako pro to tělo úplně dobrý, že člověk dechuje. Opravdu, jako pokud není venku inverze, tak a nejseš, nestojíš u té výpadovky přímo jako u krajnice, tak je všude i ve městech lepší vzduch než v místnostech. To je jedna věc. Druhá věc je, že i to působení chladu na organismus je příznivé. My jsme vlastně v těch zásadách, jak tím, že jsem ten článek zmiňovaný, ze kterého si citovala, psala v létě, tak jsem tam moc nezmiňovala otužování. Ale otužování je prostě věc, která jako pro tu imunitu je prospěšná.
To jsme se bavili i v minulém díle otázky a odpovědi.
O oblíkání dětí, tak, ano. To je, já teď to přesně vidím, to v říjnu a děti chodí v prošívaných peřovkách. To je jako, jako, ono jako ráno, je venku zima, jo, ale oni v tom bohužel, tak, když to vidím, když přijdu pro dítě do družiny, a jak tam ty děti jsou prostě nabalený, teď mě prostě leje ten pot. A i ty matky na těch hřištích, když to pak člověk vidí, jo, to dítě tam lítá, je spocený, je mi vedle, že sundá tu čepici a ty matky, nastydneš, okamžitě si nadej tu čepici. Že? Jo, a ty děti jsou pak strašně jako neotužilí a opravdu...
Já už se tím řídím.
No.
Já už se tím řídím. Někdy si říkám, že jako nechci dát ještě něco navíc, ale nedám. To, že mě je zima, protože tam sedím a koukám, jak si ona tam hraje, neznamená, že ona, když tam lítá, jí bude, že potřebuje stejně navlít.
No to... samozřejmě, když už je zposlední a sundá se tu čepici, tak to je problém, že jo, ale chce předejít tomu, aby se nespotil, že aby bylo v nějakém teplném komfortu, když má ten pohyb.
No jasně. Dobře, takže mýtus číslo 4 je opravdu mýtus. Do našeho zábavného okénka jsem ještě přidala několik rčení, veselá mysl, půl zdraví, čistota, půl zdraví, jak kdy, že jo?
To ano, nem... to se říkalo, čistota, půl zdraví, špína celé.
No, tak, kam chodí slunce, tam nechodí lékař, to je vlastně ten pobyt venku, že jo? Lékař léčí, příroda uzdravuje. To bychom mohli jakoby přirovnat k tomu, že pokud se třeba dlouho a hezky stravuju, chodím ven do přírody, tak vlastně to tomu tělu hezky prospívá, ale no a teď mi vypadla myšlenka.
No myšlenka je taková, ta příroda, ona tě úplně jako neuzdraví, že jo, když už, když máš chřipku, tak
ještě příroda ne, to je takový neuzdraví. To je takový to preventivní.
Ale preventivně, ano.
Preventivní, ano, ale když už se něco stane, tak už to musí vyřídit lékař, to už je. Třeba ty bys jsi taky... sama tu nohu nezasádrovala. Vidíš, preventivně si měla méně běhat, jo? Ale pak musel přijít do řadu lékař.
Preventivně jsem měla posilovat kotník.
No, no, ano. A jak bys to dělala?
Nějakýma cvikama, že jo? Chci čít posilovat to.
Ne? No, já mám co říkat, já to taky samozřejmě. Víš, jak jsem na tom s časem. Hele, a tohle mě pobavilo. Sněz každý den jablko, zaženeš lékaře. Tušíš, z čeho to vychází?
Tak jablko je v podstatě zdravý ovoce, že má to spoustu C-čka, teda dlouhým skladováním ten obsah C-čka jako klesá samozřejmě. Ale je tam i spousta vlákniny v tom, jo, kvercetin.
Já myslela, že mi právě něco poodhalíš, protože partner... když se přejí a je mu blbě, anebo když mu je jenom blbě, ale od žaludku, tak jde a sní jabko. A udělá se mu jako líp, ale vůbec jako nevím, z čeho to vychází. A on prostě, vždycky, když mu je blbě, on se dost často přejí. On je takový masotarián a vždycky se nafutruje a pak prostě řekne, je, mě je blbě, dám si jabko. A já vždycky prostě ještě teď, když jsi takhle nafutroval, proč si dáš jabko? Takže nevíš žádnou tajnou informaci, protože z čeho by to
bylo. A tak jako v tomhle tam okamžiku u těch jako masotariánů, tak tam může hrát roli ten obsah cukru, že jo?
Asi, že urychlí trošku to trávení. Mm-hmm. Tady slovenské rčení, o zdravě sa staraj, kým si zdraví.
To je důležité, ale neděláme to, že o to si budeme povídat.
Tak, mnoho jídel, mnoho nemocí, asi souvislost s mikrobiomem zase.
Občas.
Kam
mnoho jídel zajíc o smrtu.
Kam střídmost nechodí, tam chodí lékař.
Kam slunce nechodí, tam nechodí lékař.
Tak. Ne, tady bych řekla, že to může souviset s jez do polosita, pí do polopita.
Tak jako třeba u střídmosti ve stravě jako je prokázané, že to má minimálně pozitivní účinek na rychlost stárnutí.
A obezitu.
No to tak jako samozřejmě, ale co se týče rychlosti stárnutí, tak to omezení kalorického příjmu funguje i u lidí, kteří jsou prostě hubení. Jo? Že prostě ten snížený kalorický příjem je pro ty samoopravní procesy organismu je nějakým způsobem nastartuje a opravdu to má jako prokázanou souvislost s délkou života.
Dobře. Kdo chce spát sladce, nech večeří krátce.
No, a tak, to ale... A nesmí to znamenat, že tu večeři sní rychle.
Jo, ale to je takový, to jsme už taky někdy vysvětlovali, že není vůbec dobrý jíst na večer a jít si pak lehnout, protože, a hlavně ne cukry, a hlavně ne sladký, že jo?
No, to... jako jednak sladký a jednak jako i těžký věci, že jo? Takže já jsem pak teď... to ten spánek narušuje.
Poslouchala jsem podcast Buřiči gastromítu. A tam je gastroenterolog s paní nějakou, se tam vždycky povídá a on říkal, no nejhorší je, když se večer najíte a ani jakoby vám moc neslehne a už si jdete lehnout. Protože vlastně ta tíha té stravy, kterou vlastně ten člověk sní, se v tom žaludku na těch zádech rozlije a vlastně vráží do toho piloru, nebo nevím, jak se to jmenuje, tam taková ta záklopka.
Mm-hmm, dojícnu.
A jde to pěkně dojícnu a že vlastně ty kyseliny rozežírají prostě ty trubky tam, které vedou tu potravu směrem dolů. Takže jeste málo na večer. A úplně poslední na závěr je tu inspirace pro dámy, které chtějí být zdravé a krásné. Miguel de Cervantes. Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Vážení posluchači, děkujeme, že nás posloucháte. I nadále vám budeme přinášet nové díly zdarma a na všech dostupných poslechových platformách. Můžete nás podpořit koupí knihy Epigenetika, chytrý průvodce pro každý den, najdete ji na stránkách nástroje zdraví.cz a s kódem Geny pod kontrolou na ní dostanete slevu 15%. Než se s vámi rozloučíme, mám pro vás ještě jednu zprávu. Pokud byste chtěli Blanku potkat osobně a popovídat si s ní o vašem zdravotním stavu, nebo byste chtěli poradit, jak se třeba hýbat a podobně, můžete se objednat na konzultaci na webu epivýživa.cz. Tímto se s vámi od mikrofonu loučí Blanka Pechková-Gololobová a Petra Eliášová. A jestli nás posloucháte večer, vězte, že co neuspíte před půlnocí, po půlnoci nedospíte.